Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje vartome Kolino Tiureso knygą Tolkienas ir Liujusas – draugystės dovana. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Lina Jurėnienė, o išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Jau pat šios knygos pavadinimas – Tolkienas ir Liujusas – ne viena iš mūsų maloniai priverčia pakelti antakį, nes tikrai pamename šių autorių kūrybą, iš tikrųjų be galo apdovanotų žmonių nuostabius raštus, kuriuos maloniai skaitome ir vaikystėje, paauglystėje, o net ir akademiniame pasaulyje taip pat atrandame jų raštus. Tolkieno ir Liujuso draugystė vienas retesnių atvejų literatūros pasaulyje. Iš tiesų, nors regis kūrybinis bendradarbiavimas dažnai išvirsta būtent į konkurenciją, šiuogi atveju šių dviejų nuostabių rašytojų bendrystė padėjo vienas kitam augti kaip asmenybėms, o taip pat ir brandinti savo naujus kūrinius. Taigi, Tolkienas. Na, kasgi šiandien nėra girdėjęs jo Žiedų valdovo. Liujusą taip pat puikiai žinome, irgi taip pat ekranizacijos padėjo išpopuliarinti Narnijos kronikas. Literatūrologai visi vieningai tvirtina, jog būtent Liujuso pirmoji Narnijos kronikų knyga Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta yra vadinamas 20-ojo amžiaus geriausia knyga vaikams. Tačiau, jau minėjau, šie autoriai, kurie ne tik vaikams, laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė, daktarė Dalia Čiočytė. Ir pirmasis klausimas, kurį noriu užduoti jums, tai kokiagi jūsų pirmoji pažintis buvo su šiais autoriais?
Ačiū už įdomų klausimą, jo iš tiesų nesitikėjau. Pirmoji pažintis buvo su Liujusu ir ji buvo susijusi su tam tikra nuostaba, kad štai du rašytojai, du draugai, Liujusas ilgą laiką save laikęs ateistu, materialistu, Tolkienas labai gilios krikščioniškos mąstysenos, būtent katalikiškos mąstysenos kūrėjas. Ir apie Tolkieną žinodama buvau nustebusi, koks intensyvus religinių klausimų aiškinimasis matyti būtent Liujuso kūryboje. Žinoma, galėtume aiškinti šią skirtį konvertito sąmonę, savimonę. Tolkienui katalikybė buvo artima nuo pat vaikystės. Abu, ir Tolkienas, ir Liujusas anksti neteko motinų, ir Tolkienas tikėjo Dievą panašiai kaip jo motina. Motina buvo irgi katalikė, ir Tolkienui, mažajam Tolkienui, netgi atrodė, kad galbūt viena jos mirties priežasčių tai buvo aplinkos toks tarsi rezervuotas požiūris į katalikų tikėjimą tame anglikoniškame kontekste. O tikėjimą labai sutvirtina žinojimas, kad itin artimas, itin mylimas žmogus tiki būtent taip, kaip tu. Ir štai Tolkieno kūryboje tikėjimas nėra eksplikuojamas. Ir Tolkienas labai populiarus šiandien, daugybė skaitytojų, tikriausia, kad visas Tolkieno Žiedų valdovo knygas skaita. Ir retas, kuris pasakytų, kad skaitė patirdamas religinę kūrinių prasmę. Nors vėlgi tai nereiškia, kad neegzistuoja toji religinė prasmė Tolkieno kūriniuose, bet tai būtų šiek tiek kita tema, galbūt vėliau apie tai. O Lūsui rūpi aiškinti savąjį susitikimą su Dievu egzistencinėje tikrovėje. Ir štai Lūsas, jis neretai vadinamas populiariuoju teologu, teologijos populiarintoju arba apologetu, bet manyčiau, kad netinka šie apibūdinimai Lūsui, kas jam iš tiesų rūpi, tai netikėjimą ginti ir juo labiau ne kokią populiarią teologiją kurti, o tiesiog pasidalinti savąją Dievo atradimo patirtimi. Na ir kodėl vėlgi man asmeniškai buvo šitas susitikimas labai svarbus, todėl kad Lūsui labai svarbu kalbėti modernios savimonės žmogui, tokiam, kuriam rūpi suderinti tikėjimą ir protą, tikėjimą ir racionalumą. Ir štai Lūso tekstuose matau tokį netgi vertimą, sakytume, amžinųjų krikščionybės doktrinos tiesų į labai racionalaus, labai moderniai mąstančio skaitytojo kalbą.
Savo knygoje Surprise by Joy, apstulbintas džiaugsmo, Lūsas save taip ir įvardijo, rašydamas apie tą lemiamą akimirką. Lūsas rašo: tą naktį tikriausiai buvau pats nelaimingiausias konvertitas visoje Anglijoje. Taip, iš tiesų, Lūso atsivertimas, jo įtikėjimas pakreipė daugybę faktų jo gyvenime, ir be abejo kūryba, kuri mus pasiekė, ji taip neprimiktinai kalba mums apie tikėjimo tiesas su šaltu, racionaliu, tačiau labai labai jautriu kūrybiniu polėkiu. Ką mes beprisimintume, ar didžiąsias skyrybas, kaip šio laiškus, ar netgi prisimintume garsėja jo trilogija paaugliams, kosminė trilogija, ar aibe kitų jo kūrinių, nuolat pulsuoja tikėjimu paremta, persmelkta rašytojo plunksna. Kaip minėjote, Tolkienui tarsi nėra būtina ginti ar rodyti savo tikėjimo. Jo kuriami personažai dažnai, regis, būna apskritai nutolę nuo religinės patirties. Ir čia kyla klausimas: kodėl vyksta tokie dalykai? Kodėl tikėjimo praktika ir autoriaus kūryba nebūtinai turi sietis? Toks klausimas galbūt gali gluminti, tačiau man būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę.
Na, iš tiesų, kūryba ir biografinis kontekstas nebūtinai turi sietis. Vėlgi tai būtų atskira tema. Pirmiausia, galvotume apie literatūrinį autorių kaip apie biografinį autoriaus kūrinį, bet Tolkino atveju būtent siejasi. Tolkinas yra sukūręs labai įdomią pasakos filosofiją. Apskritai yra sukūręs ir plėtojęs įdomią meno teoriją, tą vadinamąją antrinės kūrinijos doktriną, teigdamas, kad menas yra tam, kad atspindėtų bendalelę pirminio pasaulio gelmės ir grožio. Tas pirminis pasaulis tai būtų egzistencinė mūsų kartu patiriama tikrovė. Ir anot Tolkino, menas padeda teisingiau suprasti egzistencinę tikrovę ir padeda giliau suprasti jos prasmę ir teikia džiaugsmo. Be to, va, grįžtu dabar prie pasakų, ypač apie pasakas galvodamas, Tolkinas pabrėžia, kad pasakojimas nurodo anapusinę tikrovę ir pirmiausia pasakos pasakojimas. Ir labai įdomu, kad su pasakomis Tolkinas siejo evangelinį pasakojimą. Rašė, kad evangelijos, šis pirmojo amžiaus pasakojimas, turėjo visus struktūrinius stebuklinės pasakos, mito ir šaunaus pasakojimo bruožus. Be to, visa, apie ką jame kalbama, iš tiesų vyko žmonijos istorijoje. Tai yra, pats puikiausias pasakotojas įžengė į savo paties pasakojimą. Tad labai labai savitas perskaitimas evangelijų kaip pasakos bruožų turinčio naratyvo. Ir kartu tai yra žiūrėjimas į literatūrą tokiu giliu archetipiniu žvilgsniu. Literatūra yra suvokiama kaip interpretuojanti, plėtojanti tą pamatinį evangelinį archetipą. Ir kitur Tolkinas yra panašiai teigęs, kad nuostabiausias pasakojimas yra apie Dievą, kuris kaip karalius ateina į žemę ir ateina apsigaubęs varguolio drabužiais. Ir ateina tam, kad atnašaudamas pat save, tai yra paviršiumi žvelgiant pasielgdamas kvailai, atvertų kelią į nenusakomą laimę, į virsmą kosminėje žaidimų lentoje. Tai vėlgi nuoroda į, na, tokią jungišką sampratą apie tai, kad individas gali, leisdamasis gilyn į pasąmonės gelmes, per joje glūdinčias žmonijos patirties įvairias distiliacijas, pasiekti tam tikrų metafizinių patirčių. Ir Tolkino kūryboje matome krikščionybę kaip būtent tokį gelminį archetipinį pasakojimą, kuris tekstų paviršiuose nefigūruoja ir dažnas skaitytojas nė nepagalvotų, kad taip giliai tikintis žiedų valdovo autorius. Ir dažnas žiedų valdovo skaitytojas nėra tikintis žmogus, bet daugeliui žiedų valdovas patinka todėl, kad va čia tie mitologinių struktūrų įtaigos mechanizmai. Tos mitologinės struktūros, jos sukuria rezonansą suvokėjo sąmonėje.
Noris ir paprovokuoti. Mes juk turime šių autorių knygas, nemažai turime ir lietuvių kalba jau išverstų knygų. Ir kyla klausimas, na, puikus autoriai, nuostabios knygos, na ir kogi dar jums trūksta? Kam jums reikia lysti į žmogaus asmeninį gyvenimą? Kodėl mes taip domimės jų asmenybėmis? Ar mums nepakanka jo knygų? Ir kodėlgi šis autorius, Colinas Duriesas, imasi rašyti štai tokią knygą?
Labai įdomus šio autoriaus sumanytas aspektas. Draugystė. Tai yra knyga apie draugystę. Šioje knygoje matome keletą tokių įdomių autoriaus užuominų. Pavyzdžiui, jis rašo taip. Mėginimas papasakoti apie sunkiai apčiuopiamą ir sudėtingą, tiek daug gyvenimo metų trukusią šių žmonių draugystę, na, yra šio kūrinio pagrindinė tema. Man reikšminga, kad pats autorius įvardyja temą kaip sunkiai apčiuopiamą ir sudėtingą. Ir iš tiesų tik tada ir galima pradėti pasakoti apie žmonių tarpusavę bendravimą, kai iš pat pradžių daroma prielaida, kad tai padaryti labai sunku ir tai padaryti iki galo, na, tikriausia neįmanoma. Knygos autorius pirmiausia išryškina tam tikrus atramos taškus, kodėl gretina šių dviejų kūrėjų biografijas ir kodėl būtent apie jų tarpusavę draugystę galvoja. Tai vienas toks labai reikšmingas, na, tarsi bendro vardiklio aspektas. Tai vaikystė, vaikystės patirtis. Abiem autoriam vaikystės patirtis reiškia labai daug jų visam gyvenimui ir jų kūrybai. Tai būtų ir Tolkino vaikystėje matyti tie užrašai ant geležinkelio vagonų, valų kalba ir jų ryšys su Tolkino pasakymu apie save, apie savo kūrybą, kad mano kūryba gali prasidėti nuo vieno vardo, nuo žodžio. Ir tai būtų Lewiso toks ypatingas jautrumas namam, namų aplinkai, knygom, knygų viršeliam. Netgi labai įdomiai Lewisas apibūdina kiekvieno žmogaus sielos savitumą, tarsi kokį sielos anspaudą, vadovaudamasis tuo, kokius lūkesčius sukuria skaitytojui knygų viršeliai ir kokia yra tų lūkesčių liekana knygas perskaičius, kas lieka ilgesio plotmei, kas lieka neatrasta, ko iš tiesų ilgimasi. Va tai yra ypatinga kiekvieno žmogaus sielos žymė, anot Lūso. Bet tai yra knygos, kurios namie tokiuose ypatingų, slepiningų erdvių ir tokių labai jaukių ir viliojančių erdvių turinčiuose namuose. Kita jungtis tai yra, kaip minėjau, tai yra motinų netekimas, abiejų motinos mirė, kai Lūsas ir Tolkinas buvo vaikai. Na ir dar bendra tai, kad abu rašytojai patyrė egzistencinėje ribinėje situacijoje poreikį ieškoti prasmės. Pradėjo rašyti pirmojo pasaulinio karo metais. Ką tai reiškia? Kad kūryba randasi iš poreikio ieškoti prasmės. Šios knygos autorius turėjo daug šaltinių, rėmėsi įvairiais biografais, rėmėsi rašytojų dienoraščiais, laiškais, na ir bando rekonstruoti tarpusavio santykį, būtent draugystę. O tai yra skaitytojų įdomi, patraukli tema, draugystė sampratų yra įvairių. Dažniausia, ir įdomu, kad dažniausia mes draugystę suvokiame kaip bendravimą su tuo, kuris tave supras. Na ir su tuo, kurį tu supranti, toks tarpusavio supratimas. Ir lietuvių literatūroje matome tokių draugystės apibūdinimų, netgi klasikoje. Antanas Baranauskas yra rašęs, plėtodamas tą savąją miško metaforą, miško alegoriją, yra rašęs apie tai, kad štai žemieji medžiai, jų daug, žemai yra tankumynas, o viršūnės retos ir tiem medžiam, kurie pranoksta daugumą savo viršūnėmis, surasti draugą sunku. Tai buvo draugystės metafora. Ir Šatrijos ragana yra panašiai kalbėjusi apie tai, kad štai ilgimasi idealiojo draugo, kuris tave suprastų, kuris tave praturtintų, taip tarsi nepastebimai tai darydamas ir kuriam tu irgi galėtum daug duoti. O štai visai kitokią draugystę sampratą mes matome Fiodoro Dostojevskio romane Broliai Karamazovai, kai Ivanas Karamazovas gundo Aliošą apleisti tikėjimą. Tai yra tas reikšmingasis romano epizodas, kai Ivanas pasakoja didžiojo inkvizitoriaus legendą ir štai vyksta tas pokalbis brolių smuklėje, tokioj archetipiniai gundimo erdvėj, ir Ivanas aiškina priežastis, kodėl jis dabar tą Aliošą nori nuo tikėjimo atitolinti. Ir vieną priežastį jis pasako labai konkrečiai, jis nenori, kad Aliošą būtų vienuolis, neatiduosiu tave Zosimai. O Zosima tai yra vienuolino, kuriame nori pasilikti Aliošą vyresnysis. Tačiau Ivanas pasako daug svarbesnę priežastį, dėl kurios ir jo įvairūs tokie maištingi antiteistiniai svarstymai gauna ypatingos įtaigos. Ir štai, kai jis pasako, aš Aliošą noriu su tavim susidraugauti. Ir toliau yra labai svarbu tai, kad kaip tai padaryti. O tai reiškia, jeigu aš noriu susidraugauti, aš turiu tau save atverti. Ir dar toliau, jeigu čia kokią lygtį žymėtume susidraugauti, tai yra su tavim susidraugauti, tai yra tau save atverti ir tai yra papasakoti apie Dievą. Kaip aš suprantu Dievą? Ne kokie mano pomėgiai, ne koks mano manimų, mano charakteris, bet būtent papasakoti tau apie save, tai yra papasakoti, kaip aš suprantu Dievą. Ir va galiausia paaiškiai, kad Ivanas pasakoja apie Dievą iš esmės tam, kad susidraugautų su Aliošą, o ne tam, kad propaganda ateistinė skleistų, ir kartoju, ir būtent dėl to Ivano pasakojimas labai įtaigus. Na, o šioje knygoje yra atvirkščiai. Tolkinas irgi pasakoja, tik tai ne apie tai, kaip jis įsižeidęs ant Dievo, bet apie tai, koks Dievas jam artimas. Ir tai yra tas pats. Tai yra draugystės kontekstas, pasakojama apie Dievą, bet ne tam, kad atvertus draugą, ne tam, kad Lūisas irgi taptų tikintis ir katalikas, o tam, kad tai yra draugystė. Kad draugauti tai yra atsiverti, ir atsiverti tai yra papasakoti, ką tu manai apie pačius giliuosius pamatinius žmogiškosios egzistencijos ir tavo paties egzistencijos dalykus. Na ir Lūisui šitie pokalbiai daro labai didelį įspūdį. Ir jis laiškuose apie tai rašo, kad griūna prietarai. Rašo, turėjęs prietarų, jog nereikia tikėti kataliku, nereikia tikėti filologu. Ir štai Tolkinas tuos prietarus sugriovęs. Na ir apskritai šioje knygoje labai įdomią matome draugystės sampratos plėtotę. Galvojama apie abiejų autorių kūrybą ir apie tai, kaip draugystė pasirodo kūriniuose. Štai Tolkino mintis jau minėtos apie pasakojimą kaip nurodantį ant gamtę, ir Lūiso kūryboje matome, iš esmės matome labai panašią sampratą. Lūisas, viduramžių literatūros tyrėjas, ypatingai domėjęsis viduramžių filosofija, ne tik literatūra, Lūisas alegoriją, tą būdingąją viduramžių literatūriniam mąstymui alegoriją, supranta kaip būdą prabilti apie vidinę tikrovę. Ir štai Narnijos kronikos tai yra kūriniai, kuriuose matome simbolių ir alegorijų kalba formuojama iš esmės evangelizacija ir katekizacija. Ir katechezės kontekste puikiausiai galėtų būti skaitoma šita knyga. Na ir tas kūrybinis bendradarbiavimas ar kūrybinė bendrystė būtų ir tai, ką Lūisas vadina žiūrėjimu ta pačia kryptimi. Knygoje apie meilę, keturios meilės, Lūisas galvoja apie draugystę kaip apie vieną iš meilės formų greta prieraišumo, erotinės meilės ir krikščioniškosios agapės. Ir draugystė apibūdina būtent kaip mažiausia biologinio pagrindo turinti žmonių tarpusavio saitą, tokį, kuriam būdingas bendrų tikslų siekis. Net Lūisas daro tokią paralelę, kad štai erotinėje meilėje žiūrima vieno į kitą, o draugystėje žiūrima bendra kryptimi. Na ir čia jau girdime prieštaraujantį Antuaną de Saint-Exupéry, kad apskritai meilė yra žiūrėti tą pačią kryptimi. Tai knyga apie draugystę, ir tuo ji yra iš tiesų įdomi skaityti, įdomi apmąstyti.
Iš tiesų, ši knyga gali padėti šiek tiek net ir demistifikuoti pačius autorius, nes dažnai skaitydami knygas vieno ar kito autoriaus susikūrėme savo patys paveikslą, kaipgi tas autorius turėtų atrodyti. Tai man ši knyga iš tikrųjų labai patiko tuo, jog čia atradau labai daug tiesiog paprastų, plikų netgi faktų. Visa, kas susiriša, kai suvoki kontekstą. Jūs užsiminėte, jog be galo didelę įtaką šių autorių kūrybai, jų pozicijai turėjo būtent antrasis pasaulinis karas. Ir iš tiesų, tarkime, to paties Lūiso vėliau jau į knygą surinkti pasakojimai ar paskaitos, kurias jisai skaitė antrojo pasaulinio karo metu radijoje, įgavo tą pavadinimą tiesiog krikščionybė, ar ne, mere Christianity. Tuose pačiuose Kipšo laiškuose mes taip pat matome karo probrėkšmas, marginamas pagrindinis herojus atranda tikėjimą. Tai neišgąsdina jo. Taigi, vat, susitelkimo laikas, karas, pokaris, tai yra ypatingas metas, kai žmogus privalo pasverti viską, kas jam gyvenime svarbu, o kas yra svarbiausia. Šioje knygoje taip pat skaitytojas atras daugybę įdomių galbūt ir netikėtų istorijų ar pasažų. Čia mes galėsime susipažinti ir su ypatinga universitetinė draugija vardu Inklings. Kasgi tie Inklingai ir kodėlgi jie renkasi Margaritos koledžo kavinėje Bird and Baby, paukštis ir kūdikis. Kodėlgi Lewisas yra toks mylėtojas tamsaus alaus? Kodėl jis yra toks nenuginčiamas ir aistringas oponentas savo draugų rate? Ką reiškia moteris, žmona Tolkienui, Lewisui? Kaip moteris pakeičia šių didelių, sakykime taip, vyrų gyvenimuose? Ir dar daugybė be galo įdomių faktų, kurie, kaip jūs ir minėjote, gražiausiai susiriša, susipina, persidengia būtent draugystės dėka. Taigi, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, aš labai labai dėkoju Vilniaus universiteto dėstytojai Daliai Čiočytei, kuri pasidalino savo įžvalgomis ir išmintimi. Iš tikrųjų, šiandien mes šiek tiek, vos, labai nedaug prisilietėme prie dviejų tikrai nuostabių 20-ojo amžiaus, nepabijosiu jų pavadinti, genijų. Šiek tiek tikrai nedaug, tačiau tikiu, jog jūs mielai atrasite ir šią knygą, ir kitas autorių knygas, kurių, kaip ir minėjau, lietuvių kalba jau turime nemažą. Taigi, mėlyji Marijos radijo klausytojai, primenu, jog šiandien mus susitikti ir kalbėtis pakvietė Colino Dureso knyga Tolkienas ir Lewisas. Draugystės dovana. Ją iš anglų kalbos išvertė Lina Jurėnienė. Išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis buvau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.